Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. I dag har vi med oss Aslak Vardun, landrådgiver for Iran. Han skal snakke om iransk-kurdiske opposisjonspartier som opererer fra eksil i Nord-Irak, og om hva som har skjedd med disse partiene i kjølvannet av protestbølgen som startet i Iran høsten 2022. Kan du først forklare hva slags partier dette og hva de ønsker?
Det finnes flere iransk-kurdiske opposisjonspartier. De arbeider for kurdernes rettigheter og for den kurdiske minoriteten nordvest i landet. Og de ønsker større lokal selvbestemmelse for kurderne og at kurderne kan bruke kurdisk språk i administrasjon lokalt. Og de ser for seg en form for føderalstat med større rettigheter til lokale minoriteter rundt omkring i Iran. Disse partiene arbeider politisk, men de har også drevet en militær motstandskamp mot det iranske regimet, og de er alle sammen ulovlige i Iran.
Hva er den historiske bakgrunnen for at de iransk-kurdiske partiene i dag opererer i Nord-Irak?
Ja, disse partiene, eller i hvert fall de eldste av disse partiene, nemlig Kurdistans demokratiske parti i Iran, som ble grunnlagt etter 2. verdenskrig, og Komala, som var en kommunistisk organisasjon, grunnlagt på 70-tallet, de deltok i revolusjonen i 1979, som veltet Shah-regimet, og de etablerte lokalt selvstyre i den kurdiske regionen i nordvest, men kom veldig raskt på kant med de nye makthaverne i Teheran, fordi de hadde helt ulike forventninger til hvordan Iran skulle se ut etter revolusjonen. Og dette kulminerte da med et militært angrep fra de nye makthaverne mot de kurdiske gruppene, som da tidlig på 80-tallet forsøkte å drive en form for guerillakamp mot iranske styrker, men ble da ganske raskt drevet på flukt inn i Nord-Irak, hvor de måtte etablere seg i en form for eksiltilværelse. Så siden den tid så har disse partiene operert fra eksil i Nord-Irak og har kun hatt en klandestin tilstedeværelse inne i Iran. Disse partiene fortsatte en stund sin militære aktivitet mot Iran, men ble etter hvert tvunget til å avslutte denne guerillavirksomheten, og det var etter press fra de nyetablerte de facto selvstyremyndighetene i Nord-Irak, som ble etablert der etter Gulfkrigen i 1993. Så fra og med midten av 90-tallet så stoppet denne guerillavirksomheten opp, og Kurdistans demokratiske parti i Iran erklærte en våpenhvile i 1996.
Ble det dermed slutt på den væpnede kampen?
Det ble slutt på den væpnede kampen for en periode, men i 2004 så dykket det opp et nytt iransk-kurdisk opposisjonsparti, PJAK, som er nært alliert med PKK-geriljaen, som har drevet en væpnet kamp mot Tyrkia i flere årtier. Og PJAK, de startet en form for lavintensitets-guerillakrig mot Iran fra baser i noen utilgjengelige fjellområder på grensen mellom Iran og Irak. Et område som de da delte med PKK, som hadde baser der fra før. Og selv om partiet inngikk en våpenhvile i 2011, så fortsatte det med noen væpnede kamper også etter dette. Og så i 2015 så erklærte Kurdistans demokratiske parti i Iran, altså dette eldste iransk-kurdiske opposisjonspartiet, at de ville gjenoppta den militære kampen. Og de etablerte nye baser i grenseområdene mot Iran og startet streif inn i Iran med væpnede soldater. Og det kom til stadig flere væpnede sammenstøt mellom de og iranske sikkerhetsstyrker. Og ganske raskt så fulgte også to andre grupper etter og gjorde det samme, nemlig en utbrytergruppe fra Kurdistans demokratiske parti i Iran, og også et nytt parti, Kurdistans frihetsparti, eller PAK, PAK. Og PAK hadde også fått militær kamperfaring fordi de deltok i krigen mot IS sammen med nordirakiske styrker og hadde derfor ganske mange mann under våpen. Det flere grunner til at disse partiene gjenopptok denne militære kampen. En grunn jo som nevnt denne mobiliseringen mot IS som førte til at de fikk kamperfaring og var bedre bevepnet og utrustet enn tidligere. Og så hadde det samtidig da året i forveien vært et sammenbrudd i våpenhvilen mellom PKK og Tyrkia, og PKK hadde gjenopptatt kampen mot tyrkiske styrker. Og partiene har antageligvis også tenkt at dette med å gjenoppta den vepnede kampen kunne være en måte å gjøre seg mer relevante på, ikke minst i forhold til den yngre befolkningen, fordi at man så at Pejak, som hadde drevet en militær kamp hele tiden, økte i popularitet, samtidig som disse andre partiene som satt på sine baser i Nord-Irak var relativt irrelevante for den yngre generasjonen inne i iransk Kurdistan.
Hvordan svarte Iran på denne opptrappingen?
Ja, de svarte med en økt militær tilstedeværelse i nordvest-Iran, altså i de kurdiske områdene i Iran. Og det kom også til massearrestasjoner av politisk aktive kurdere, og stadig oftere bombeangrep og artilleribeskytning mot mål i Nord-Irak, og attentater mot partimedlemmer i Nord-Irak som man antar at iransk etterretning sto bak. Og i september så kom dette til en foreløpig topp ved at den iranske revolusjonsgarden skjøt raketter mot basene til Kurdistans demokratiske parti i Iran, og en utbrytergruppe fra dette partiet hvor minst 18 mennesker ble drept.
Høsten 2022 brøt ut store demonstrasjoner i Iran som følge av at Mahsa Amini døde i politiets varetekt. Samme høst angrep Iran basene til de iranske kurdiske partiene i Nord-Irak. Hvorfor gjorde Iran dette?
Ja, presset mot disse kurdiske partiene økte etter starten på disse kvinneliv-frihet-opptøyene i september 2022. Og iranske myndigheter beskyldte disse partiene for å stå bak uroen i Iran. Og de hevdet at protestene i Iran, og særlig i iransk Kurdistan, var iscenesatt av blant annet disse opposisjonspartiene. Og det til tross for at disse partiene i virkeligheten spilte en ganske beskjeden rolle. De kom med noen støtteerklæringer og oppfordret til streik og protest. Men i virkeligheten så var jo dette et opprør som oppsto inne i Iran, og ikke bare blant kurdere, men hele den iranske befolkningen og alle samfunnslag deltok. Men iranske myndigheter insisterte på at det var aktører utenfor Iran, herunder disse partiene, som var ansvarlige. Og i perioden september til november 2022, mens disse opptøyene pågikk, så var det flere nye runder med rakettangrep mot disse basene i Nord-Irak, som skal ha drept 21 og skadet minst 55. Iran truet også med en bakkeinvasjon på det tidspunktet, men det ble aldri iverksatt.
Hvordan utviklet situasjonen seg etter at Iran angrep basene høsten 2022?
Iran fortsatte å presse særlig nordirakiske og irakiske myndigheter for at de skulle foreta seg noe med disse partiene. Disse partiene har jo hele tiden hatt baser i Nord-Irak, og dette har vært en torn i øyet for iranske myndigheter. Og i mars 2023 så kom det på plass en sikkerhetsavtale mellom Iran og Irak. Altså detaljen i den avtalen ble ikke offentliggjort, men ut fra det som er lekket og det som man har kommet fram i media, så virker det som om denne avtalen inkluderte en bestemmelse om at de iransk-kurdiske partiene måtte avvepnes og flyttes, altså evakueres fra sine baser til områder lengre vekk fra den iranske grensen. Og iranske myndigheter satte en frist for dette til 19. september 2023, sånn omtrentlig årsdagen for at disse protestene i Iran brøt ut.
Hva er status for avtalen i dag? Har den blitt implementert?
Avtalen har delvis blitt implementert. Det er flere av disse basene i grenseområdene mot Iran som har blitt stengt og evakuert, Og partienes peshmerga-soldater eller guerillasoldater har blitt flyttet lengre vekk fra grensen. Dette hovedkvarteret til Kurdistans demokratiske parti i Iran, som befant seg eller befinner seg i en by som heter Koye i Nord-Irak, ble også delvis evakuert, men der virker det som om i hvert fall den ene av disse basene fremdeles er delvis operativ. Et annet iransk-kurdisk parti, nemlig Kurdistans Frihetsparti, eller PAK, som hadde deltatt i kampene mot IS noen år tidligere, de ble flyttet fra sine to baser i nærheten av Erbil i Nord-Irak til et område lenger unna den iranske grensen, og de ble visstnok også avvæpnet. Mens Komala på sin side, altså denne venstreorienterte organisasjonen som sammen med utbrytergrupper fra Komala har baser i nærheten av Suleimania i Nord-Irak, de har så langt ikke blitt evakuert. Og PJAK, som har operert i grenseområdet mellom Iran og Irak, egentlig utenfor nordirakiske myndigheters kontroll, har heller ikke blitt berørt av dette tilsynelatende så langt.
Krigen i Gaza har ført til et økt spenningsnivå generelt i regionen. Har den nåværende situasjonen hatt noen konsekvenser for iranske kurdere og partiene i Nord-Irak?
Ikke umiddelbart. Krigen i Gaza har ført til en økt spenning i Irak og Syria også, og særlig da mot amerikanske militærbaser som har kommet under angrep fra militsgrupper alliert med og støttet av Iran. Mens når det gjelder de iransk-kurdiske partiene og deres baser, så virker det ikke som det har vært noen endring etter høsten 2023, hvor noen av disse basene ble evakuert.
Tusen takk, Aslak. Dersom du ønsker å lese mer om de iransk-kurdiske partiene, finner du flere publikasjoner på landinfo.no. Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.